Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeessa 23, jakeeseen 37 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi, autuat ovat ne silmät, jotka näkevät mitä te näette. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat nähneet, tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se niin, sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalla ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryöverien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Mikä on vapahtajan opetuksen laupiasta samarialaisesta? Mikä sen tarkoitus on? Ehkä meille ensiksi tulee mieleen, sen tarkoitus on opettaa meille oikeaa, pyyteetöntä, altista lähimmäisen rakkautta. Tämä vastaus ei ole väärä, kyllä tämäkin tarkoitus tässä on. Mutta on huomattava, että tämä vapahtajan opetus laupiasta samarialaisesta on vastaus aivan tiettyyn ja tietyssä tarkoituksessa tehtyyn kysymykseen. Kuuntelitkohan tarkasti, mikä oli tuo kysymys ja missä mielessä se tehtiin. Asia on Raamatussa kirjoitettuna näin. Eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten Jeesusta. Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Taustalla oli siis lainoppineen kysymys ja Raamattu tässä kohtaa, niin kuin muissakin paikoissa vastaavasti välistä, ilmaisee tuon kysymyksen tarkoituksen, kiusaten häntä. Nyt lainoppinut oli epäilemättä huomannut, että Jeesus erosi muista opettajista. Mitä nyt Jeesus opettaisi iankaikkisen elämän perimisestä? Ja kuitenkin tuo lainoppinut oli huomannut niin, että Jeesus eroaa muista sillä tavoin, ettei hänkään oikein halua häntä seurata. Ja nyt tulemme tarkastelemaan sitä, mikä tämän vapahtajan opetuksen ensimmäinen tarkoitus on. Sen tarkoitus on opettaa tälle lainopettajalle sinun vanhurskautesi, sinun koko käsityksesi uskosta ja pelastuksen tiestä on toisenlainen kuin oikea käsitys on. Vapahtaja opettaa tässä sitä samaa asiaa, mitä epistolateksti, nimittäin se, että pelastuksen tie on evankeliumin ja lupauksen tie. Lain tie ei voi tehdä sitä mitättömäksi, eikä lain tiestä koskaan pelastuksen tietä tule. Ja niin vapahtaja siis tässä, niin kuin muuallakin, opettaa sitä, että eivät meidän tekomme, vaan aivan toinen tie, joka kyllä on ikään kuin kätkettynä tähän opetukseen, aivan toinen tie on varsinainen pelastuksen tie. Mutta nyt, kun osaamme sijoittaa tämän vertauksen ensinnäkin sen päätarkoitukseen, niin sitten voimme katsoa sitä tarkemmin, mistä siinä on kysymys. Vapahtajalta siis kysyttiin iankaikkisen elämän tietä. Ja vapahtaja tiesi, että kyseessä oli lainoppinut, niin hän tämän miehen lähtökohdista sitten lähti asiaa selittämään. Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinka suhet? Ja hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitten vapahtajan vastaus oli siihen, kuinka voidaan pelastua, siis lain näkökulmasta. Oikein vastasit, teessä niin sinä saat elää. Ja sitten tuli tuo vertaus ja opetus laupiasta samarialaisesta, joka osoitti tuolle miehelle, ei hän ole sellainen, joka Jumalaa tuolla tavalla rakastaa ja lähimmäistä niin kuin itseään, ja siis hänen tiensä osoittautui vääräksi. Mutta mitä itse tuossa vertauksessa sitten on? Ensinnäkin siinä on niin kuin monissa muissa Jeesuksen vertauksissa sellainen kertomus ja tapahtumasarja, joka aivan oikein voisi tuon ajan ihmisten elämässä toteutua, ja varmaan tämän tapaisia asioita tapahtuu. Jerusalemista meni tie Jerikoon, ja kun Jeriko oli Jordanin rannalla ja Jerusalem ylhäällä vuorella, niin silloin tuo tie meni pääasiassa alaspäin, välistä jyrkästikin, mutkitellen, niin ettei joka kohta ihan niin mahdottoman jyrkkä olisi. Ja siellä oli sellaisia paikkoja, jossa saattoivat pahantekijät lymyitä tienkulkijoiden katseilta piilossa ja sitten hyökätä heidän kimppuunsa ja tehdä sellaista, mitä tuolle hätään joutuneelle miehelle oli tehty. Mitä hänelle oli tehty? Hän oli joutunut ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Nämä ryövärit tekivät räikeän synnin viidettä käskyä vastaan. Se on selvä tälle lainopettajalle, niin se on selvä meillekin. Mutta sitten vapahtaja alkoi puhua asioista, jotka myöskin olisivat saattaneet toteutua ja jotka tulivat lähemmäksi tuon kirjanoppineen ajatusmaailmaa ja kokemuspiiriä. Ensiksi tuosta paikasta meni ohitse pappi ja kulki siis pysähtymättä ohi. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki haavoille lyödyn miehen, hän meni ohitse. Ehkä tässä saattoi tuo lainoppinut mietiskellä ja ehkä jossakin mielessä tietää ja arvatakin, minkälaisia syitä oli noilla papilla ja leeviläisellä mennä ohitse. Yksi sellainen, jota me emme ehkä tule heti ajatelleeksi, mutta joka tulee vanhan liiton säädöksistä, liittyy puhtaussäädöksiin. Oli nimittäin niin, että jos tuo mies olisi ollut kuollut, mitä hän siis ei ollut, mutta hän saattoi siltä näyttää. Jos nämä olisivat menneet tarkistamaan ja koskeneet tähän mieheen, ja mies olisi osoittanut kuolleeksi, olisi se merkinnyt saastaiseksi tulemista ja sitä, että olisi pitänyt palata Jerusalemiin ja siellä puhdistautua siitä saastaisuudesta, mitä kuolleen koskeminen vanhan liiton säädösten perusteella tarkoitti. Sitten voimme ajatella sellaisia syitä, jotka voivat meitäkin lähelle tulla. Joku saattaisi, voi olla, että ajattelee tähän tapaan, ehkä hän on siinä omasta syystään, huolimattomuuttaan. Niin kuin meillä saattaa olla kiusaus, jos näemme jonkun ihmisen hädässä makaamassa. Ehkä hän on juovuksissa, ehkä hän on omasta syystään tuohon tilaan joutunut. Miksi olisi minun velvollisuuteni mennä häntä auttamaan? Tämän tapaisia ajatuksia saattoi olla. Vielä saattoi olla se, että kun tie oli sellainen kuin oli ja siellä oli niitä piilopaikkoja, ei ollut mitään varmuutta siitä, etteivätkö nuo ryövärit tai ehkä jotkut toiset ryövärit olisi saattaneet siellä olla vielä lymyilemässä. Turvallisempaa oli vain kulkea kuin pysähtyä ja sitten mahdollisesti itse joutua väkivallan kohteeksi. Tällaista asioista emme varmuuteen pääse, mutta tietty hyötynsä näiden ajatusten ja mahdollisuuksien miettimisestä on sen tähden, että meillä on samankaltaisia kiusauksia. Jos lähimmäisen auttaminen merkitsee sitä, että oma takki ryvettyy, jos lähimmäisen auttaminen merkitsee sitä, että oma turvallisuus vaarantuu silloinkin, kun velvollisuus todella johtaisi auttamaan, niin kiusaukset ovat tämänkaltaisia ja voimme näissä ymmärtää. Emme mekään ole aina tehneet sillä tavoin, kuin Jumalan laki vaatii, vaan syntisiä ja vajavaisia olemme. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mitä se viidennen käskyn vakavissa tilanteissa merkitsee, ei ole sellaista, joka tämän olisi täyttänyt. Näin nämä menivät siis ohitse ja jättivät tuon puolikuolleen miehen sinne haavoihinsa makaamaan. Asia vakavuus, jos ajattelemme sitä lainsäädännön kannalta, on varsin korkeaa luokkaa. Olisihan tuollainen ohikulkeminen nyky-Suomen lain mukaan heitteelle jättämistä rangaistavaa teko. Mutta tällaiseen välinpitämättömyyteen syntinen sydän on valmis, ja emme me voi noita pappia ja leeviläistä ajatella, ovat vain jossakin kaukana, vaan kyllä nuo samat kiusaukset ja synnit ovat meidänkin sydämessä. Mutta sitten vapahtaja puhuu samarialaisesta. Samarialaista, joka matkusti sitä tietä, tuli tuon haavoille lyödyn miehen kohdalle, ja hän näki hänet ja armahti häntä. Tähän on syytä pysähtyä, nimittäin se, että mies alkoi auttaa tuota, niin kuin muistamme sitten niitä yksityiskohtiakin ehkä, mitä kertomus kertoo sitten myöhemmin, mutta niiden lähtökohta oli sydämen ase. Hän armahti tuota. Tuossa on nyt haavoille lyöty mies. En minä tiedä, mitä on tapahtunut. Onko hän itse ollut jotenkin osallinen, joutunut johonkin tappeluun, vaikkapa itse sen aloittanut. En sitä tiedä, enkä siitä välitä. Mutta nyt on tilanne se, että hän tarvitsee apua. Hän sydämessään armahti tuota toista. Ymmärsi sen, että tässä todella on hänen lähimmäisensä, johon nimenomaisesti kohdistuu Jumalan käsky rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Ja siitä perustasta nousivat sitten nuo teot, mitä hän teki. Hän meni tuon miehen luokse, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja antoi siellä isännälle 2 denaria ja pyysi vielä hoitamaan häntä, ja mitä lisää kuluu mahdollisesti, sen hän palatessaan maksaa. Laupiaita tekoja olivat nämä asiat. Suuria esikuvallisia asioita, sellaisia, joissa otettiin vastuu lähimmäisestä sekä siinä ajankohtaisessa äkillisessä tilanteessa, että myös pitemmällä aikavälillä. Ei hän ainoastaan sitonut haavoja, joka sekin oli tärkeä asia, että verentulo lakkaisi tai ainakin hidastuisi. Hän vuodatti niihin öljyä ja viiniä, teki laupiaita tekoja haavojen pehmentämiseksi, kipujen lievittämiseksi ja siten, että mahdolliset bakteerit siitä sitten kuolisivat. Ja näin tuo mies saisi apua. Mutta vielä enemmän hän otti hänet mukaansa, vei majataloon, että pitemmälläkin aikavälillä tuo mies saisi hoitoa, ja näin asia tulisi todella kuntoon. Tämän kaltaista asiaa Jumalan laki vaatii lähimmäisestä huolehtimista sekä siitä äkillisestä vaarasta, että myös sitten sillä tavoin, että hän pystyy aikanaan itsestänsä huolehtimaan. Mutta tässä me joudumme jälleen kysymään, oletko sinä tehnyt samalla tavoin niin kuin tuo toinen tekee? Kun näet lähimmäisesi, oletko hänelle osoittanut sitä apua ja huolenpitoa, mitä hän tarvitsee? Oletko lähimmäisellesi osoittanut ystävällisen sanan silloinkin, kun se tuntuu vaikealta syystä tai toisesta? Oletko häntä tällä tavalla henkisesti ja ruumiillisesti auttanut, niin kuin Jumalan käsky vaatii? Tässä joudumme sanomaan, ei ole meissä puhdasta. Ei ole meistä sellaista, joka voisi sanoa, minä olen tehnyt niin kuin laupias samarialainen ja sen perusteella lainmukaisesti voisin pelastua. Ei, vaan kyllä tämä kertomus tältäkin osin osoittaa sen asian, ettei ole meissä sellaista, joka itse omasta voimastansa pelastua voisi. Mutta mitä tämä kertomus sitten kertoo pelastuksesta? Onko siinä evankeliumia ollut? Vanhastansa on luterilaiskirkossa uskonkustia Martti Luther myös kirkon vanhoja opettajia seuraten. Hän on opettanut tämän kertomuksen johdosta sillä tavalla, että tämä kyllä opettaa pelastumisesta siinä mielessä, että luonnostasi sinä olet niin kuin tuo haavoille lyöty ihminen, joka ei voi sieltä itseänsä auttaa. Synnin tähden et voi itse itseäsi pelastaa, et voi saattaa itseäsi rauhaan, etkä itseäsi taivaaseen viedä. Tämän maailman hurskaat eivät voi sinua auttaa, eivät parhaimmatkaan ihmisneuvot voi sinulle tuoda iankaikkista elämää. vaan viime kädessä olet täysin riippuvainen siitä, että sinun puolestasi itseänsä säästämättä, vaaroja väistämättä on Kristus tullut maailmaan ja kantanut sinun syntivelkasi. Vapahtaja, halveksittu, niin kuin samarialainenkin ihminen juutalaisten silmissä oli, hän tuli maailmaan. Hän uhrasi kaikkensa sinun puolestasi, hän antoi edestäsi vielä enemmän kuin tuo samarialainen, nimittäin ei vain ajallista hoitoa ja varjelusta, vaan kaikkensa, ruumiinsa ja verensä, hän uhrasi sinun autuudeksesi. Tässä on sinun turvasi, ja tässä uskossa omistat syntien anteeksi antamuksen. Tässä sinulla on myös Jumalan antama lepo ja rauha, nimittäin niin kuin tuo laupias samarialainen johdatti haavoille lyödyn miehen majataloon sitä varten, että hän sitten jatkossakin selviäisi. Jumala on antanut seurakunnan niin, että Kristus ei ainoastaan kerran menneisyydessä ole sovittanut syntejäsi, mikä tosin on perustus ja autuutesi tae, mutta hän myös jatkuvasti seurakunnassa tuo sanassa ja sakramenteissa syntien anteeksi antamuksen luoksesi aina siihen päivään saakka, kun on sinun aikasi täältä eritä ja tulla iankaikkiseen elämään. Ja tällä tavoin voit nähdä laupiassa samarialaisessa rakkaan vapahtajasi, joka varjelee sinua, joka et itse itseäsi voi auttaa, sinua, joka et voi ihmisapuun ollenkaan luottaa, vapahtajaan, joka vie sinut taivaaseen. Ja tässä uskossa viime kädessä on myös se peruste ja voima, jossa voit nähdä apua tarvitsevan lähimmäisesi eri tavalla kuin ennen. Silloin, kun hän tarvitsee ruumiillista apua, auttaa häntä siinä, mutta ennen kaikkea ohjata myös häntä turvaamaan siihen vapahtajaan, joka hänenkin syntinsä on kantanut. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjokoon teidän sydämenne ja ajatuksenne, vapahtiessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.